Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në Bruksel ka vazhduar dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Arrestohen 5 persona të dyshuar për vepra terroriste në Kosovë. Partia Socialiste në pushtet në Shqipëri po feston fitore në shumicën e bashkive. Opozita ka kontestuar rezultatin. Qeveria nuk ndihmon personat mbi 18 vjeç pa përkujdesje prindërore dhe të braktisur. Partitë vogla në Maqedoninë e Veriut kërcnojnë medalje nga qeveria dhe zgjedhjet të reja. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruksel ka vazhduar takimin me zyrtarve nga Kosova dhe Serbia. Takimet janë zhvilluar fillimisht të ndara të kryenegociatorëve të dyja shteteve me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Ndërsa më vonë janë zhvilluar edhe takimet e tjera. Se cilat kanë qenë zhvillimet gjatë ditës së sotme në Bruksel, na njofton Augustin Palokaj.
Në Bruksel është duke u zhvilluar takimi në mes të delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë në nivel të kryenegociatorëve në kuadër të dialogut me të cilin po lehtëson Bashkimi Evropian. Takimet kanë nisur që në orën 9 të mëngjesit, së pari ka pasur një takim bilateral të përfaqësuesit të lartë Miroslav Lajçak me shefin e delegacionit të Serbisë Petar Petković. Më pas është zhvilluar takimi i njëjtë edhe me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi, ndërsa tash është duke vazhduar takimi i përbashkët Trepalësh. Është ky takimi i parë i kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë pas takimit në nivel të lartë midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, të mbajtur me 2 maj në Bruksel. Në atë takim, liderët politik ishin pajtuar për deklaratën e përbashkët për të zhdukurit nga lufta e fundit në Kosovë dhe aty ishte prezentuar nga ekipi menaxhues edhe drafti i parë i statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Pritet që në takimin e sotëm të vazhdohen diskutimet për këto çështje, por të bisedohet edhe për situatën aktuale në veriut të Kosovës të panuar me shumicë serbe pas zgjedhjeve lokale të zhvilluar me 23 prill dhe pasi që BE-ja insiston se duhet të sigurohet kthimi i serbëve në institucionet e Kosovës. I dërguar i Bashkimit Evropian në Miroslav Lajçak kishte thënë në prag të takimit të sotëm në Bruksel se është i nevojshëm një fokus i plot në normalizimin e raporteve dhe në zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit. Kosova dhe Serbia me 27 shkurt në Bruksel kishin arritur marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve, ndërkaq që me 18 mars në Ohër ishin pajtuar edhe për aneksin e zbatimit të saj. Mirë po sa i përket interpretimeve të obligimeve, kanë mbetur dallimet në mes të palëve, sepse Serbia insiston që së pari duhet të themelohet asociacioni i komunave me shumicë serbe e pastaj të shihen çështjet të tjera. Mirë po delegacioni i Kosovës insiston se marrëveshja duhet të implementohet në tërsi dhe asnjë pikë e marrëveshjes nuk duhet të ketë prioritet në krahasim me pikat të tjera. Palët presin që sot të ketë një dakordim për sekuencimin e hapave në implementimin e marrëveshjeve dhe në këtë po insiston edhe Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shqipëri nuk është shpallur ende rezultati i zgjedhjeve vendore të 14 majit, por Partia Socialiste në pushtet po feston fitore në shumicën e bashkive. Historike konsiderohet fitoria e socialistëve në Shkodër që prej 30 vitesh drejtohet nga opozita, ndërsa e pa precedent konsiderohet fitoria në Himar e kandidatit të opozitës, i cili është arrestuar për blerje votash. Opozita ka kontestuar rezultatin. Jetmira Delia raporton nga Tirana.
Një ditë pas zgjedhjeve vendore të 14 majit në Shqipëri po vijon ende procesi i numërimit. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi në daljen e parë publike pas mbylljes së procesit të votimit deklaroi se deri në mesditë janë numëruar votat në 34 bashki. Ai nuk dha zyrtarisht rezultatin e zgjedhjeve në këto bashki, duke shtuar se është në pritje të përfundimit të numërimit të votave në të gjitha bashkitë e vendit. Celibashi deklaroi se pengesat në numërimin e votave kanë qenë minimale, vetëm në Kavaj ka patur një konflikt mes dy drejtuesve të Komisionit të Numërimit, ndërsa në rastet e tjera ndërprerjet kanë ndodhur për shkak të lodhjes fizike të komisionerëve. Edhe pse nuk ka ende rezultate zyrtare, të dhënat që vijnë nga komisionet zonale zgjedhore tregojnë se në shumicën e bashkive kanë fituar kandidatët socialistë. Në një pjesë të madhe të njësive vendore, socialistët kanë nisur të festojnë tashmë fitoren e tyre. Historike, konsiderohet fitoria e Partisë Socialiste në Shkodër një bastion i djathtë i kryesuar prej 30 vitesh nga Partia Demokratike. Sipas të dhënave paraprake jo zyrtare, vetëm në 6 bashki rezultojnë fitues kandidatët e koalicionit Bashk Fitojmë. Kryesuesi i këtij koalicioni Sali Berisha kontestoi rezultatin e zgjedhjeve. Ai tha se industria e tmerrshme e blerjes së votës, bota e krimit dhe oligarkisë dhunuan sikur më parë në historinë e Shqipërisë votën e shqiptarëve. Ndërkaq kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mirëpritur fitoren e partisë së tij në Shkodër. Nga ana tjetër nuk ka ende një reagim nga kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe as nga ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike Enkelej Dalibeaj. Të vetmet rezultate zyrtare janë ato në bashkitë ku votuan në mënyrë elektronike, Elbasan, Kamës dhe Vorë. Të treja bashkitë u fituan nga Partia Socialiste. Pjesëmarrja në zgjedhje sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte rreth 37%, që konsiderohet pjesëmarrja më e ulët historike në një proces zgjedhor në Shqipëri, përveç zgjedhjeve të vitit 2019 që u bojkotuan nga opozita. Ajo që bie në sy është edhe pjesëmarrja e ulët e të rinjve, nga 122.000 votues për herë të parë, në këto zgjedhje kanë votuar vetëm rreth 16.000. Procesi i votimit është përcjellë me disa probleme teknike në disa qendra. Votimi nisi me vonesë për shkak të mos funksionimit të pajisjeve të identifikimit elektronik, ndërkohë në disa të tjera ka patur probleme me paraqitjen e komisionerëve, kryesisht Partisë Demokratike. Gjithashtu shfaqën probleme me pajisjet e identifikimit biometrik. Identifikimi elektronik i votuesve dështoi në mbi 500 qendra votimi. Kjo problematik bëri që partitë politike të akuzonin Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se krijoi pengesa në procesin e votimit. Surprizë u konsiderua edhe fitoria në bashkinë e Himarës të kandidatit të opozitës Alfred Beleri, i cili u arrestua 2 ditë para procesit të zgjedhor, pasi akuzohet për blerje votash. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rezultati final i zgjedhjeve presidenciale në Turqi ende nuk është bërë i ditur, pasi votat janë në proces të numrimit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili ka udhëhequr Turqinë për 20 vjet, nuk e ka përjashtuar mundësinë e një balotazhi me kundërkandidatin e tij Kemal Kılıçdaroğlu, i cili premton një rrugtim më demokratik për vendin. Albina Kasrati sjell hollësi të tjera.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka udhëhequr vendin për 20 vjet, po përballet me një rezultat të ngushtë nga votimet në zgjedhjet presidenciale në Turqi. Votat po vazhdojnë të numrohen dhe bëhet e ditur se mund të ketë një balotazh vendimtar midis Erdoganit dhe kundërshtarit të tij kryesor Kemal Kılıçdaroğlu. Rezultatet përfundimtare që dalin pas numrimit të votave, qofshin ato brenda disa ditësh apo pasi rundi i dytë i votimeve të zhvillohet brenda 2 javësh, do të përcaktojnë nëse shteti i Turqisë, aliati NATO-s, mbetet nën kontrollin e Erdoganit ose rifillon një rrugtim më demokratik, të premtuar nga lideri i opozitës Kemal Kılıçdaroğlu. Duke folur para mbështetësve në Ankara, Erdogan, 69 vjeçar, tha se ai ende mund të fitonte, por se do të respektonte vendimin e qytetarëve nëse gara shkon drejt një balotazhi pas 2 javësh. Nëse kombyn ka zgjedhur për një rundë të dytë, kjo është gjithashtu e mirëpritur, tha Erdogan mëngjesin e të hënës, duke vënë dukje se është duke vazhduar numrimi edhe i votave të qytetarëve turq që jetojnë jashtë vendit. Ai mblodhi 60% të votave të diasporës në vitin 2018. Zgjedhjet e këtij viti në Turqi u përqendruan kryesisht në çështjet e brendshme si ekonomia, të drejtat civile dhe tërmeti muaj të shkurt, që la të vdekur më shumë se 50.000 njerëz. Me numrimin jo zyrtar gati të përfunduar, Mbështetja e votuesve për presidentin aktual kishte rënë në shumicën e kërkuar që ai të fitonte. Erdogan deri tani ka marrë 49.3% të votave, ndërsa Kilicdaroglu 45%, sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Anadolu. Ne do të fitojmë absolutisht rundin e dytë, edhe do të sjellim demokracinë, tha Kilicdaroglu 74 vjeç, kandidat një aliance prej 6 partish. Duke argumentuar se Erdogani kishte humbur besimin e një kombi që tani kërkon ndryshim. Autoriteti zgjedhor i Turqisë, bordi lart zgjedhor, tha se do t'i bënte publike rezultatet sapo të përfundonte numrimi. Sipas bordit, pritet numrimi shumicës së fletëve të votimit nga 3.4 milion votues me të drejtë vote jashtë shtetit, dhe balotazhi zgjedhjeve të 28 majit nuk është i garantuar. Më shumë se 64 milion njerëz, përfshirë votuesit jashtë shtetit, kishin të drejtë vote dhe gati 89% e tyre votuan. Pjesëmarrja e votuesve në Turqi është tradicionalisht e madhe, pavarësisht se qeveria ka shtypur lirin e shprehjes dhe tubimet përgjatë viteve, posaçërisht që nga një përpjekje për grushtetin në vitin 2016. Në nivel ndërkombëtar, këto zgjedhje u pan si një test i aftësisë së një opozite të bashkuar për të larguar një lider që ka përqendruar pothuajse të gjitha fuqitë shtetërore në duart e tij dhe ka punuar për të ushtuar më shumë ndikim në skenën ndërkombëtare. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Vazhdojmë me temën nga Kosova. Fëmijët pa përkujdesje prindërore ose të braktisur nga prindrit biologjik ndihmohen me një vlerë refinanciare nga shteti vetëm deri në moshën 18 vjeçare. Një nga to është edhe Ana Ilazi, e braktisur nga prindrit, por që është rritur në SOS fshatrat e fëmijëve në Prishtinë. Kjo organizatë këta fëmijë i ndihmon edhe 3 vjet tjera, por kërkojnë nga institucionet që të krijohet baza ligjore që fëmijët e braktisur të ndihmojnë deri në moshën 26 vjeçare, pasi këta janë pa ndonjë trashëgimi. Nadia Ahmeti na sjell këtë raport dhe dëgjojmë bashkë.
Ana Ilazi në moshën 6 vjeçare është braktisur nga prindrit e biologjikë dhe është rritur në SOS fshatrat të fëmijëve në Prishtinë. Ajo tashmë është 19 vjeçare, ka lënë SOS-in dhe ka kaluar në fazën e gjysmë pavarësimit. Proces ky që fëmijët që rriten në SOS kalojnë të jetojnë në një banesë private. Deri në moshën 21 vjeçare, kur konsiderohet e pavarësuar plotësisht, një pjesë të qiras ja financojnë SOS fshatrat të fëmijëve, njëherësh janë në përkujdesje të tyre. Pas kësaj moshe, Ana vetë u kujdeset për qiranë dhe sigurimin e banimit. Ana është studente fizioterapisë dhe punon si infermiere. Kjo i ka rritur besimin se me forcat e veta do të arritë të siguroj banimin, edhe pse shprehet se po të kishte trashëgimin nga prindrit, do ishte më e lehtë. Ana nuk ka informacione se a ka trashëgimin nga familja saj. Sos fshatrat të fëmijëve kanë kontribuar mjaftueshëm në rritjen, edukimin dhe arsimimin, tha Ana, dhe për këtë vlerëson se për një periudhë të shkurtër shteti duhet të kontribuojë.
E dëshiri me pos pak para sush këto sene, se ndështë anë mundë më rrit, anë mundë me kontribu për shtetin, po dëshiri duhet me kontribu për të mi që s'ka do me thonë prendu, se që i kanë lonë, të kjo fund datë të pjesë e pagesës, të pjesë e qirosë, adën.
Me gjithë ndimin e sosit edhe punës që bën, në rastet e caktuara tregon Ana se ka momentet e vështira financiare.
Puna dhe punojna, po ka pjesa tjetër që s'punon, si për shembull në normal që pak zor, që ata mja dol vet atën.
Ana është në mesin e 10 fëmijëve pa përkujdesje prindërore në SOS, mbi 18 vjeç, që janë në fazën e gjysmë pavarësimit, 8 vajza dhe 2 djem. Ndërkaq 39 fëmijë të tjerë janë nën moshën 18 vjeç. Bardhyl Plakolli, këshilltar për kujdesin e të rinjve në SOS fshatrat të fëmijëve, tregon se këta fëmijë pas daljes nga organizata në mënyrë financiare ndihmohen edhe për 3 vite. Por kjo shumë, sipas tij, është e pamjaftueshme.
Mandej të pas parasysh që viti parë është me disa me një shumë të konsiderueshme të themi të ardhave, mirë po jo të mjaftueshme. Kjo shumë e të ardhave në vitin e dytë shkon duke rënë 50%, vitin e tretë shkon duke rënë në 25%, që do thotë është një shkputje graduale që të rinjë të bëhen të pavarur. Mirë po, marrë në përgjithësi mund të themi që është e pamjaftueshme. Mandej çka pas moshës 21 vjeçare.
Programi gjysme pavarësimit të deri në moshën 21 vjeçare zbatohet vetëm nga sos fshatra të femjeve. Kjo organizat fondet i siguron nga donatorët, organizata, qeveria dhe individ të ndryshem. Legislacionin e fuqin nuk parashendo një ndim për banim, shërbime apo format të mbrojtjes për këta persona pasi të mbushin moshën 18 vjeç. Deri në këtë moshë, për fëmijët pa kujdes prindror që gjenden në strehim familjar, qeveria ndan 250 euro, kurse për ata me aftësi të kufizuar 350 euro në muaj, tha Lutfi Bislimi, zyrtar për strehim familjar dhe kujdestari në Ministrinë e Drejtësisë. Sot fshatrat e fëmijëve kanë kërkuar nga institucionet që të krijojnë bazë ligjore në mënyrë që kjo kategori e shoqërisë të përkrahet edhe pas moshës 18 vjeçare. Plakolli thot se shumë fëmijë të sosit nuk kanë qasjen e trashëgiminë e familjes dhe kjo e vështirëson të ardhmen e tyre. Edhe koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve KOMF kanë kërkuar që shteti të garantojë mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindror sipas nevojës deri në moshën 26 vjeçare, derisa ata të arsimohen, fuqizohen dhe pavarësohen. Bislimi tha se janë në proces të ndryshimit të bazës ligjore në mënyrë që kjo kategori të financohet deri në moshën e kërkuar. Draft ligji për shërbime sociale dhe familjare që rregullojnë këtë çështje shumë shpejt pritet të procedohet në kuvend për miratim. Deri në miratimin e këtij ligji, ai tha se komunat përmes qendrave për punë sociale kujdesen dhe përkrahin këta fëmijë në forma të ndryshme. Drejtori i qendrës për punë sociale në komunën e Prishtinës, Vebi Mujku, tha se këta persona i ndihmojnë në mënyrë financiare nga buxheti komunal. Aktualisht ai financojnë një person me aftësi të kufizuara. Edhe Mujku shpreh se kjo çështje duhet të rregullohet në bazë ligjore.
Por kundër se na po mundojmë me të kalu probleme të këto raste, sidomos në raste për shembull kur kena fëmijë me aftësi të kufizuara ose ka mundësi të bëjë një zgjidhje për kështme diku në një familje ose diçka tjetër ose në institucion.
Megjithatë, Fadil Maloku, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, por se në Kosovë kushtet socioekonomike janë të vështira, por që varësia nga ndihma materiale nga shteti mund të krijon varësi tek personat pas moshës 18 vjeçare.
Mendoj është mirë për shkak se i përgatit për një pavarësi për një solidaritet të ri, cili është në horizont.
Në Kosovë 529 fëmijë në moshën 18 vjeçare janë pa kujdes prindror dhe të braktisur. 415 fëmijë pa kujdes prindror janë në strehim familjar të farefisi. 51 fëmijë të tjerë janë strehim familjar jashtë farefisit dhe 63 fëmijë janë në strehim rezidencial në tri organizata që përkujdesen për këta fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Disa partitë vogla që janë pjesë e qeverisë maqedonase janë kërcënuar me prishjen e shumicës parlamentare nëse nuk përmbushen disa kërkesat e tyre për modelin zgjedhor dhe miratimin e ligjeve për forcat e sigurisë. Largimi i tyre do të shkaktonte zgjedhjet e parakoshme pasi qeveria nuk ka shumicë stabile në kuvend, por kryeministri Dimitar Kovacevski thot se ka shumicën dhe nuk beson në krizë parlamentare. Zgjedhjet e reja kërkohen edhe nga opozita. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qeveria e kryeministrit Dimitar Kovacevski mund të humbë shumicën në kuvend dhe rrjedhimisht Maqedonia e Veriut të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Shumicën parlamentare e përbëjnë 65 deputet, sipas kryeministrit Kovacevski, apo vetëm 4 më shumë se numri i përgjithshëm prej 61 deputetave, nga gjithse 120 sa numërën kuvendi Maqedonisë së Veriut. Pjesë e koalicionit me LSDM-n veç tjerash janë Ripërtrirja Demokratike, Partia Dinjiteti, Lidhja Demokratike si dhe disa parti tjera që kanë nga një deputet, por duke marrë parasysh faktin se shumica nuk është stabile për shkak të numrit të votave, mund të ndodhë që largimi i tyre të shkaktojë krizë qeveritare. Partitë e vogla tashmë një kohë kërkojnë ndryshimin e modelit zgjedhor nga 6 në një njësi zgjedhore, me listat e hapura dhe pa prag zgjedhor. pas lidhjes demokratike dhe ripërtrirje demokratike, ka thënë se mund të largohet nga qeveria nëse së shpejti kjo kërkesë nuk miratohet në kuvend.
Shto ushte poveke mislam dhe ka kja zgullemi odgovornost të në izbranit e lica?
Ne duam një njësi zgjadhore dhe të mos ketë prak zgjadhor, por edhe si kurët të kishte, a i të mos jetë më i lartë se 0.7%, aqë sa janë të mjaftueshme për sugrimin e një mandatit të deputetit. Pragu prej 5% si shka propozuar Bashkimi Demokratik për Integrim është i papranueshëm. Modeli që ne kërkojmë është më i mirë i mundshmi, që zbatohet edhe në shumë shtete tjera. Nëse kërkesa jonë refuzohet, ne mund të dalim nga qeveria. Rikonstruimin e fundit të qeverisë kemi mbështetur me kërkesat e qarta, sepse për ne këto çështje janë thelbësore, ka deklaruar kryetaria e Partisë së Ripërtrirje Demokratike Maja Moraçanin. Digniteti është një parti tjetër e vogël që drejtohet nga Stojan Çangelov, e cila mund të largohet nga qeveria nëse nuk mbështetet kërkesa e saj për miratimin e një ligji për avancimin e të drejtave të ish-pjestareve të sigurisë që kanë marrë pjesë në konfliktin e vitit 2001. Angelov për zvaritjen e miratimit të ligjit ka fajsuar BDI-n që drejtohet nga Ali Ahmeti dhe e cila është trashëgimtare ish ushtrisë çlirimtare kombëtare që kishte luftuar me forcat e sigurisë për më shumë të drejta për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut.
Повеќе од јасно е дека проблемот со неносење на законот, а и владината одлука се пречките кои што ги прави коалиционниот партнер на СДСМ ДУИ.
Është e qartë se problemi i mosbatimit të ligjit dhe vendimit të qeverisë janë pengesat që po i bën partneri i koalicionit të LSDM-s, Bashkimi Demokratik për Integrim. Në bisedat që kam pasur me kryeministrin Kovacevski, ai ka treguar një vullnet të mirë për të tejkaluar këtë çështje. Vullnet të mirë për të tejkaluar këtë problem kanë edhe ministrat e punëve të brendshme dhe të mbrojtjes, por për mendimin tim, kjo pengohet nga BDI-ja, ka deklaruar Stojan Çangelov, kryetari i Dinjitetit. Paknajsi kanë shprehur edhe partitë tjera, por për çështje tjera, duke e kushtozuar mbështetjen e tyre për shumicën parlamentare. Por kryeministri Dimitar Kovacevski thot se ndjehet komod në drejtimin e qeverisë, pasi beson se ka votat e mjaftueshme për drejtimin e ekzekutivit.
Koalicioni është stabilna, ta ima 65% ka vladinë mnozinstvo.
Koalicioni është stabil, ai numëron 65 deputet. Është normale që në kuadër të koalicionit të ketë parti me qëndrime të caktuara apo kërkesa të cilat ideologjikisht apo në një formë tjetër dallohen nga ato të partive tjera. Por për shtyllat kryesore të qeverisjes, ne kemi pikpamje të njëjta, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Zgjedhjet e rregullta parlamentare në Maqedoninë e Veriut duhet të mbahen në vitin 2024, së bashku me zgjedhjet e rregullta presidenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pas vizitave të zhvilluara në Gjermani dhe Francë, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka marrë premtime të ndryshme për ndihmë ushtarake shtesë, duke përfshirë tanke, automjete të blinduara dhe trajnime për ushtarët dhe ndihmat e tjera. E ndjekim një raport në këtë temë. Franca premtoi ndihmë ushtarake shtesë për Ukrainën të dielën duke përfshirë tanke, automjete të blinduara, trajnime për ushtarët dhe ndihma të tjera në kohën kur ushtria ukrainase po përgatitet për një kundërsulm ndaj forcave ruse. Ky lajm u bë i ditur pas bisedimeve të paparalajmëruara në Paris ndërmjet dy liderëve. Volodymyr Zelensky i Ukrainës dhe Emmanuel Macron i Francës zhvilluan një takim për rreth 3 orë në Pallatin Presidencial Francez, Elysee, një takim që u mbajt i fshet deri pak para mbrëmjes së liderit ukrainas në Paris nga Gjermania me një avion të qeverisë franceze. Ndihma ushtarake për Ukrainën ishte një nga pikat kryesore të agjendës së takimit ndërmjet liderëve. Zyra e Macronit tha se Franca do të furnizojë Ukrainën me 10 tanke të peleta dhe automjetet e blinduara në javët në vim, pa dhënë numër specifik. Gjithashtu u premtuan më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore, por përsëri detajet nuk u bën publike. Franca synon të trajnojë rreth 2000 ushtar ukrainas në Francë këtë vit dhe 4000 të tjerë në Poloni si pjesë një përpjekje me të gjërë evropiane për t'i dhënë ndihmë Ukrainës, tha zyra e Macronit. Në një deklaratë, Franca e përshkroi mbështetjen e saj për pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës si të palëkundur dhe premtoi se ndihma e saj politike, ekonomike, humanitare dhe ushtarake do të vazhdojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Në një postim në Twitter, pas mbështetjes së tij, Zelenski tha: "Me çdo vizitë, aftësitë mbrojtëse dhe sulmuese të Ukrainës po zgjerohen. Lidhjet me Evropën po forcohen dhe presioni ndaj Rusisë po rritet. Franca e ka furnizuar Ukrainën me një sër armatimesh duke përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore, tanke të lehta, armë të tjera, pajisje dhe karburante." Franca dërgoi një aeroplan për ta marrë Zelenskin në Gjermani, ku u takua me kancelarin Olaf Scholz, ku edhe diskutoi kundër sulmin e planifikuar të vendit të tij. Zelenski tha se synon të çlirojë zonat e pushtuara nga Rusia brenda kufive të njohur ndërkombëtarisht të Ukrainës dhe jo të sulmojë territorin rus. "Ne nuk sulmojmë territorin rus, ne çlirojmë territorin ton legjitim", citohet të këtë thënë Zelenski pas disa raportimeve se ai ka konsideruar të sulmojë dhe pushtojë territore ruse, një lëvizje për të cilën është aluduar se ai mund ta përdorë si kartë për bisedime paqe me Rusinë. "Ne nuk kemi as kohë dhe as fuqi për të sulmuar Rusin", ka thënë ai. "Ne po përgatisim një kundërsulm për zonat e pushtuara ilegalisht, bazuar në kufin tan legjitim të përcaktuar me kushtetutë të cilët njihen ndërkombëtarisht", ka deklaruar Zelenski. Ndër zonat e pushtuara ende nga Rusia janë gadishulli i Krimes dhe pjesa Ukrainës lindore me popullsi kryesisht rusisht folës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Kosovë kanë njoftuar se kanë arrestuar 5 persona që dyshohet se kanë kryer vepra terroriste. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës, me 15 maj është kryer një aksion në 6 lokacione në rajonin e Pejës, Prishtinës dhe Gjilanit, ku janë arrestuar 5 të dyshuar. Ata dyshohet se kanë kryer vepra penale, shtytjen e kryerit të veprës terroriste dhe mbajtjen e posedim kontrollës së posedim të paautorizuar të armëve. Megjithatë, autoritetet nuk dhanë detaje se kur kanë kryer veprat e largcekura. Gjatë operacionit, sipas policisë, janë sekuestruar prova dhe dëshmi që kanë të bëjnë me rastin, përfshirë 3 revole, një armë automatike llojit AK-47, një armë rekreative, si dhe pajisje elektronike. Të arrestuarit janë dërguar në ndalim policor prej 48 orësh. Ministri i jashtëm japonez Yoshimasu Hayashi shprehu shqetësimin e tij për bashkëpunim ushtarak rus dhe kinez në Azi, duke theksuar se situata e sigurisë në Evropë nuk mund të shkëputet nga jo në rajonin Indo-Paqësor pas pushtimit të Ukrainës nga Moska. Duke folur në një takim të ministrave të jashtëm të Evropës dhe Indo-Paqësorit në Suedi, Hayashi tha se lufta e Rusisë në Ukrainë ka tronditur themelet e rendit ndërkombëtar dhe duhet të përballen me një përgjigje të bashkuar nga komuniteti ndërkombëtar. Përndryshe, sfidat e ngjashme do të lindin në rajone të ndryshme dhe rendi ekzistues që ka mbështetur paqen dhe prosperitetin ton mund të përmbyset rrënjësisht, ai. Japonia mbështetet në vendosmërinë e Ukrainës në luftë, por Kina thot se mbetet neutrale ndërsa deklaron një marrëdhënie pa kufizime me Moskën dhe fajson SBA-n dhe NATO-n për provokimin e konfliktit. Polonia ka pranuar dërgesat e para me sistemin raketor HIMARS të prodhimit amerikan. Varshava planifikon që të i dislokojë këto sisteme në një rajon që gjendet në kufi me Rusin, tha ministri polak i mbrojtjes. "Kjo armë do të dislokohet në pjesën verilindore të shtetit tonë. Detyra e saj është të pengojë agresionin", tha ministri i mbrojtjes. Në mars, Ministria e Mbrojtjes e Polonisë tha se HIMARS-et, që janë sisteme raketore me rrezet e gjata veprimi dhe mjaft të precize, do të stacionohen në njësinë ushtarake në Olzin, që gjendet rreth 80 kilometra nga kufiri rus afër enklavës së Kaliningradit. Të hënën Kina dënoi me burgim të përjetshëm shtetasin amerikan John Shing Wang Leung, 78 vjeçar i cili ka rezidencë të përhershme në Hong Kong me akuzën e spionazhit. Ky rast pasqyron përkeqësimin e marrëdhënieve midis Pekinit dhe Washingtonit gjatë viteve të fundit. Leung u ndalua nga byroja lokale e agjencisë kundër zbulimit të Kinës në qytetin Suzhou me 15 prill 2021 pasi Kina kishte mbyllur kufit e saj dhe kishte zbatuar kufizime të rrepta të udhëtimit dhe kontrollet për të luftuar për hapjen e COVID-19. Sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, gjykata e Suzhit bëri njoftim për dënimin e tij në faqen e saj të rrjeteve sociale. Hetimet edhe gjykimet e tilla mbahen me dyert të mbyllura dhe shumë pak informacione jepen. Tham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.